Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Në këtë edicion ju sjellim episodin e radhës të podcastit Libertas, ku e ftuar është regjisorja dhe aktoria Alinda Murina Liki, e cila rrëfen rrugtimin e saj me sfida deri në mposhtjen e leukemisë dyherë brenda 5 vjetësh. Po ashtu ju sjellim një kronik nga Shkupi, ku organizatat qeveritare thonë se legalizimi objekteve paraqet rrezik për sigurinë dhe ambientin. Qëndroni me ne. Në këtë epizod të podcastit Libertas e kam të ftuar një personazh shumë të veçantë, që nga fëmijëria ajo është përballur me shumë luftra në kuptimin figurativ të fjalës. Si fëmijë ka fillu me karate, me luftarat në karate, nga ku dhe ka dalë kampione e pionire, ndërsa më vonë si studente në regji të filmit, regji të teatrit, aktrim, po ashtu ka kalu një lloj lufte prapë në kuptimin figurativ të fjalës, pasi që nuk ka qenë lehtë për të të funksionoj dhe të studioj në kornizat e sistemit të arsimit në Kosovë, sidomos në artë. Dhe në fund ka pas një luft të cilën e ka fitu, që ka qenë shumë e vështirë dhe ka ndru si person për të mirë, ka fitu luftën kundër kancerit. Me mua është Alinda Murina, që gjithë njohin si Liki.
Si e di, a
Liki. Faleminderit që je këtu.
Faleminderit për të që më keftu, shumë mirë që jemi bashkë.
Në këtë prezentim që e bona ju, përmenda luftrat në për cilat ke kalu, cila ka qenë për ty beteja ma e fështira?
Po së përdi, asë i fëmi kemi jetu në shumë korniza, para pak ma herët e kujtova që shprej, kur kam qenë diku 7 vjeqare në kod Jugoslavis, isha e smut me një grip, edhe babi po lyp pa ambulanta me gjetë dhe zgjegje kërkon për me më qute mjeko, për ashtu e se në qatë ko bike sistemi i Jugoslavis që ishka qusha e shore a zemë lasi, ishin qume një farë proteste dhe unë si fmi jam shëru për i bërtimës të protestuzve se se zgjatëm ambulant e në më protest, kështu që janë isa si fmi ashtu ka qusha e shore se zdisha kur gjasë qka është as te kështë as. Edhe bashkë një ditë më ranë manë që dyqysh të njëta jamë më ka shku të protestu për diçka, një protesto për qato, dikur ma vonë u bo lufta, i kom pas diku 14 vjetë kërë kam përjetu luftën, cëla ka qeni mbyllje totale, edhe e kom përjetu një adoleshencë të mërshme, dërisa une u duftë me luftu adoleshencës të ame, u duftë keme më mbyllë dhe me jetu me familje të ututë prej bombardimeve, prej luftës që kemi pas me Sërbin, kështu që edhe atëherë mas ne kur dulëm prej luftës, keni fa lirije pa kuptim të për neve, cëla nuk e dishim qka është liria, mas shumë shpesh me nëzha që liria është me dojme najtë, ka 24 orë, jashtë në rrugë, se disha që s'ka ma Sërbë, dhe jemi të fmit mas të luftës, edhe që ato trauma janë gënë tje për trona për neve. Mas asaj, pata vendos me regjistru aktrimin, më duke që një farë, karan traumat e mi athëshin që dush me i pas, 100.000 maska për me të i kalu, si një farë terapie me qenë aktrimi, hyna në aktrim, por masane aty ishte një luft tjetër që e përjetova, cëla unë duksha ma ndryshe prej kret njartëve tjerë, stili jam, mënyra jam e mendimi jam avantgard, mënyra jam e tjetumës, ishtë këtë ndryshe, aty ishin do normat, të cëlat nuk i kisha besu kur, që arti ka norma, realisht arti s'ka norma. Po aty ishin dy paralele që na ishtim një gru cëla du të mu dokë si gru pa tjetër dhe mi pas kjo këte gjata, edhe mësë mi pas të shkurta, se si ti kishë shkurta, kimo të kanë mi të referu që ka jetë aje që i ka djallë, edhe të nkon e kom pas qatë luftën që unë përdo këna ndryshe, unë rrisha mu përshtatë, pësë unë përshtatë që anë atë rrëth asese. Dhe mas ne i vendosa thash atin qka pelu këtë punë, dhe po filloj, po menoj me u bo regjisore filmet në ato ondrat e mija të thyme, thisha të realizej na i film. Dhe mas ne i regjistrova 2008-ën regjine filmet. Edhe atje me filma ish forma po me përkrajt profesorave si Isa Qosa e cilëm ka përkrona qatë mendimin tam, qato surrealizmin tam, ose avantgardizmin tam dhe dykur diplomova dykur 2014-ën. prap pripeti format qyshna aplikojmë dhe qyshna jemi si artista, është apet një politikë cëllën nuk e di a është të artista dhëtë më konë politikë, nuk e di, për arsye se përsham bosh drejtëri një institucionit e mane e merë një shfaqe në një qytetit tjetër, se ta që bu drejtër në një teatr tjetër dhe bot një far komploti i thjesht një farloj mafia artistike që mëj me qujtë lirësht, birma ti një copën të epi një copë, atin nuk shiet ma talenti, nuk shiet ma i mundi, nuk shiet as imaginata, as imazhi, as stili, as kurgjo hiq. Vetëm këshyrët kush qka është. Edhe atërë dhe aty e përjetuva një farë shoku ti për emocional, që thash, wow, së më mëjmi da ku kërkujt kësaj pjesë artistike.
Me gjitha ta në 2014, ke marë pjesë me film në...
2013, une jëmë taku me Blerim Gjocin. Ka qenë në festival 9-11, i cili është financu për ambasadës të Amerikës. E, aty e këmë shkrit një skenarë dhe pëta shku, halas kisha diplomu në regji, dhe qova skenarë, në me një shpresë të për të vogël që kamu aprovu e skenarë. Mas të imë thiri Blerimi edhe unë e filova, sa shua, më thërën, hina me një falistë të ngusht, aty konkurishë 150 skenare, te të pranëshin, te të financëshin prej producitit.
Skenarin që i kësha shkru vetë?
Po, që i kësha shkru vetë, realisht shkru vetë. Edhe, më thire, tha, hajde po takomi, tha, jënë 16 gra kanë qenë, ka qenë i skenar me 16 gra, është qujtë rëba qipësja. Edhe në me të folë me të, tha, ki shumë aktore, tha, jënë 16 aktore, ju kostumët që shike para qitë, jo, tha, ka shumë shpenzime, nuk i dhja kina me mujtë mi për të ku krejtë qëto shpenzime, tha, dhe aktore që pi për men, nuk dhja të vinë me lujtë, mas pari, tha, së përdi, tha, shpo po vinë, edhe, jo që isha sigur që vinë, po nuk e di, thesha po vinë, unë e kam iftu, ata kanë me ardhë, edhe ndodhi për një me, ndodhi qaja që ata ardhën krejt, në atë ko, aktor eminent të Kosovës me emna që kanë kalu shumë role, edhe ardhën, isha priku te për e re, realisht nuk kisha diplomu halo, ma nej festivali e kish një, i kish disa dit, edhe mas nej u shpal ke fitu si festivalit edhe filmi jam u shpal fitus i edicionit të 10 të festivalit 9-11, kështu që e fituva këtë festivalin me qatë film.
A, është filmi një që më ndej ke shku edhe në Amerikë?
Jo, mas nej, kër e fitesha qatë titull, i tap ke produksioni edhe një film dytë me bo, që ta përkrake. Edhe unë e qova dhe një skenar tjetër, i qujtë Pandora, pasaj hime një farkotijet Pandorës edhe besaj që o kënë të këgja fell, diqysh ashtu të dhe fillova e bona një qift një lidhje, shumë abstrakt, filmi eksperimental shumë dhe e qumë me një festival në Amerikë dhe u pranu dhe pa ta fitu filmi i eksperimental.
Filmi ma i mirë
eksperimental. Mani pa ta shku me qatë film edhe në Shqipni, aty s'pa ta fitu, nuk ju do kësha eksperiment, edhe pse vish me më po duk në eksperiment sociale.
Po që është ndikaj që kjo qmimi në Amerikë me fitu filmin ma të mirë eksperimental? Dhe me thonë në krejta të abstraktën që nuk je kuptu në studime, po. Që ka ndikaj të ti si artiste?
Faktikisht ku shkova në Amerikë, takova shumë njerëz cëllët, ishin me stil tame, me njëm tame, krejt, se qa që të kupumi mikon si edhe jemi, alo, sa që fillova me menu që se takaj kur gjofit, edhe atje pash një arti tepër, që më në fond thash, wow, artistat ku kanë sione, nuk pas kanë korniza dhe nuk pas kanë norma dhe ata pi thejkan dhe pi ndryshoj kanë norma të shoqnisë në varsisht çka bjen njerëzimin. Edhe atëre u ktheva diku 2015, fillova me vazhdu me punu me filma, dikur më patmit breng ajo që si aktore, pata mujtë më ukon në rreth teatrit edhe filluva me bu teatr edhe pata marrë disa shfaqe me i bu edhe ato i shusha veta për teatr eksperimental. Unë pëlqen që ajo avangardja se di qysh është emocioni para gjithë shkafit edhe une besoj që ma përpara na e njofim emocionin se sa gjithë shka tjetër se kur hen me një ambient ti thu diçka po nina sonina mirë, po se din qka, e qaj është qaj emocionit që ta bjen, qaj është faqe. Kështu që, dy kurja pa tani 2015, punoj është faqe, manej, deri 2018, her me filme dhe me shfaqe, 2018 në usmuva, pa tani një goditje kështu, shëndetësore.
Çka ndodhi, çu she more vesh?
Faktikisht unë vujsha për diçka që se disha kisha vënë atë në kohën, po nuk e disha prej ka po vjen. Edhe trupi mur një farë forme tjetër, ndjenja të mija ishin shumë destruktive, edhe nuk disha që a kam, shkësha në për krejt mjek, jo, s'ko, kur gjo, s'ki, kur gjo, po më dilke një infekcion, dika që nuk dike ka mu zbulu, faktikisht i dikur than jo i paske sinus, të pisinusve mundet me pas në i farë infekcione, dikur dul shumë erit në infekcione, edhe kuptova që e kam leukimin, realisht, edhe mas ne u bu një farë drama aty në spital që si këtë isha që akom, ju në tha e ki anemi, adin, zakonisht që ashtu ju referojshin njerët dhe cmut me kancer gjakët, edhe të shka shisha që nuk është okej në emocionet ty në vë bëjke një teatr për mu, edhe pri familjes, edhe për kejtve, edhe dikur tentova, thash, për du me di që akom, aja zë gjati 30, mas 30 ve vlon, të regoj, tha, që ta s'ki grip, nuk e ki as ta ti thjesht ta jes mund me leukimi. Thash, okej, tha, nuk ka hapa këtu, tha, na do të me i siguru, tha, dhe rajnë të munu për jashtë me ti siguru, okej, edhe vazhdo ma me jetu një jetë, me një 5 vjetë kom luftu me atë mundje, se mu pat këthy në COVID, ma një dikur umsova me një jetë në spital.
Po, gjatë kohë sa ke qenë të utrajtu në spital edhe në Turqi?
Po.
Kështë në shumë aktive në rjetës sociale të e ekspozu se cilin hap të smundjes po, me humar.
Paj, tjetër zgjidhjes kisha, realisht forca vjen dhe ka njëre dhe padasht, se në dyqysh mrena vitës në këtë dim sa kemë forcë, unë e kuptova që kam shumë forcë, sa që unë nuk kisha as dhimt, po trupim u vëshke, a faktikisht në mrena trupit isha shumë e fuqishme, po di që shme spigu, shpirti jam shumë ishi fuqishëm, edhe disha që unë mujme të i kalu edhe këtë sen, edhe pa ta marrë dy qysh me humor, bile pa ta lonë amnin Leo Kimis Leo, bëqa i gare me to si personaje pa ta bo, dikur fillova e posh që jeta për më vazhdo në spital, janë njësa me shkrujt, e pa ta shkru një skenar, pa ta fitun që këkë.
Me skenar sa ke qenë të utrajtu?
Sa kom qenë të utrajtu, pa ta dalë për i spitalit, pa ta gjiru gjysën e filmit, të blokun prap në COVID, mu këthy prap smundja, shkova prap në Turqi, buna transplant, mas transplantit, apet, erdhë që aja jeta me jetu në spital, e shkryta dhe një skenar, prap fitova për zhvillim skenarit.
Qëfar tema kanë pasë këtë skenarit?
Skenari i parë është mas lufta e rinis, është një taja qaja për jetimi jetës tem. Realisht gjithë shka një artist mundet me bo, nuk mundet me dollë për vetës, mundet me i shëndru, po se në është në persona tjerë, po kur nuk mundet me dollë për vetës. Unë, konkretisht nuk mujë me dollë për vetës, asë mujë më gunë shumë eksperimental më rana skenarëve, dërisa i gjejdo emocionet mijat, aty edhe unë e shprejë si pas vetës. Skenari tjetër është për mu, realisht prej fëmi, që akon përjetu, që akon ku ko marë, dëri në spital. Bilem krit narrativa e personajit tam, skenari dytë është prej spitalit. Aja fletë prej spitalit edhe kujton jetën e vetë cilën kur ka qenë jashtë spitalit. Kështë që kjo ka qenë jeta ja me luftat e mija, mënyrat e mija tjetesës edhe dykur mësosh edhe në qatë të rethona, që kur dula jashtë e po ta tepër problem, se 5 vjetë me jetu me një kujtes tepër të madhë dhe me pas të kumë për rreth doktora edhe deltash me jetu me një jetë edhe po ta shumë problem.
Qëka të kam su si eksperiencë, po sa që rrështë kjo lufta me smundjen? Qka ki nëzirë pozitive prej qasoj, se shumica e njerëzve e kanë, njerëzit njojen e kanë folë pjesën që vullneti i likit edhe humori i likit ka qeni faktori rëndësishëm për me më porë smundjen.
Faktikisht po, se realisht e pranova vetën që ato 5 vjetë që u arënësha në përsipitole, e pranova vetën tam. Na i kem vetës zhdo ditë, të thunë, au, më ka ikë që ki projekt, më ka ikë që kjo, më ka ikë po du një punë, po du një... edhe lumturia menojna që është në ato kush jemi na, në karakterin profesional, edhe në arroj me njoftë vetën mrana trupit tonë. Edhe kër himet mrana një 5 vjetë të ski kërfar komunikimi, dikur me të veç me vetën. Edhe rali është buna pakt me vetën, unë njoftova me vetën edhe pranova vetën ashtu që shjam. Edhe tash kom një vetbese, me kom një form tjetër, një zot tjetër, një lek tjetër, një jet tjetër, një... tash edhe ndryshe buna nervozës e zbuna heqë, edhe shumë malet i kuptoj rrethonat e njerëzve, se na nuk nuk menojmë në qatë moment kërë një problem qysh punimi taj tjetëri, po veç menojmë qysh punimi na. Atje pata pas kohë me menu pse njerëz të bojnë gabime, dhe në qëfar situata që i ka pru për me voqat gabim, që i ka pru për me të lëndu ty, që i ka pru dhe faktikisht dola baras me krejtë dhe kuptova që jeta për me atë cilë të li farë peripeti, që mund është edhe më bo i keqë, i mire, që fakt atje këmë kuptu që s'ka keqë mirë, dhe në që janë dy normat, shoqënore që i kam pru i keqë e mira, ka dhe mes. Ka dhe të keqë, mes të keqës një mirë, ka dhe të mirë që ka pak keqë, apëtë në kurs mush mi pre bardhe dhe ze, ka shumë njyra në mes që du të me jetu.
A i pa ma shumë këtë njyra, kur u këtheva?
Po i pash, realisht i pash qatë që, më fakt në fillim pa ta problem mu qas me energjit njerëzë, se kësha jetu në spitalja dhe kësha jetu me ato vish vetë, isha mësu, realisht që amë sotëm i kap me gishtat kumbës, i kap shahë dhe cenat, se gnina isha e lidh me kimo, isha mësut kitë aktivitetet, kitë jetën e pata po më vishë me një krevet. Gjithë shka bëjshë aqë aty, më isha me pikturu, më isha me shkru, më isha ketë në qatë tavolin. Blemë pa të kujtu dhe filmi Fridës, e cëla e ka jetu një jetë, realisht qatë formë. Po mane e poshtë që njerëzit kanë shumë dëshira jashtë. Dëshira ja me mrana ishme e tu dhe me pështu, e dëshira njerëzve jashtë jënë shumë qysh me fitu 1 milion euro, qysh me fitu një lotari, edhe qaja ndjen mu më stagnoj ke, se thisha, wow, shfar me nive po kam, qka përshohim problem këta njerëz, mu duft më trajtu ma një të psikologja, edhe pas që problemi tyve për i me është një gotë kërthejët e jota, jo, ka qenë maj madhë, ata vajtojnë për një gotë që ju ka thyrë se ka ndoshtë shumë, jenë kënë të lëthë me ta, e mund që ditë këtë qaj sa, ndë shka paramenom rë një gotë, ju ka thyrë kur gjësë është, apëden, por alesh dikur e kuptova që qaja është në djenja tynë, qaja e vogle, ata i bënd të mërzit shumë, qaja thymja një thonë, që i ka pagu 20 euro, që i kanë gjithë thajtë, thëtë, wa, e këmë thytë thonë, dhe i shkën dita kretë hëq, edhe të shatë, qaja normal. Ma vone kuptova që edhe dhimbjet janë të ndame, edhe dikush ka ma pak dhimbje, po ato ishe si shumë të mëdhaja, dikush i ka të mëdhaja, ishe ma të vogla, kështë që e kuptova jetën në formë që s'kena nevoj më ushtyth, isha shpesh olimpiadë dhimbjes, se ja ka njësë dhe më uboni varon olimpiadë dhimbjes, që jo t'i kur që s'ke hek që akom hekone, edhe njerëzit fillojnë, kur dilë që ja njësin, përshamu më spitalim ka ndodhë nisan, njona mërë tha, bile këm ka lëzhu shpesh, këto së është këgja fani, tha ku zhote, tha që në garo njeve një grëpë, më shpik këtu na, adin, e ti ishe të vujtë me kancer, adin, janë qashtu që mënojnë me të ngushlu, të ta marë qatë dhimbje, kështu që jone shumë i
kësha lukë njës. Po, a përse të kam betë kjo, a është humori që ajo që të ndimon?
Paj, është humori, është ka njerë dhe sarkazmi, është dhimbje, realisht humori, humori prej tragedis të margjinën, se ti fillon me jetu me që ato dhe s'ki qare, pa bo humor, apëdin. Kështë që ka pasë dhe rast, a i ka rraf ljokët, për shamull. Qa që bëjke, kejt do familjar, 4 familjar, të atje kusherit, që si një heq, a, si ti bim, fljok, ka me dejka, për kuptan. Qa që ishin asë informata, që kur vishin të shishin pa fljok, adhe ndemek shkove të forma aftyrës tynë, dhe kjo është te për problem për një njëri që është do vujt për dishkafit.
Dhe ku ti vazhdimisht e ki ekspozu vetën edhe ka fljokë
E kum ekspozu pa fljokë për mi u thonë njërzve që pa ta bu stilat sana, po kuptan, pa ta njës me thonë stili vjen për dhimbjes, edhe për ime që ashtu të dhe e vërtetova që bim fljokë dikush e bën shkan të support ty një ill star që shmi thonë i prejnë edhe i fljokë për me të support ty dhe na du të dhe me trupin tonë më gondë knaqë, mas një unë e përfitova 30-40 kg prej kimoterapive, janë isa mu një tepër e plot, janë isa njerës me më qënë ndryshe, wow, që shku ke bo, tash edhe ata po du me thy e bona një shfa që u desha komplet që me i thunë që trupi bukur është edhe mu ko një plot, apë dhe në varë të që shpo një është në ta.
Këtë periudh e përmendit që edhe ki ledzu, edhe ki shkru, edhe ki pikturu, qka të ka motivu, ma shumë të në qëtë këtë periudh?
Në këtë periudhë hup njeri, apo kuptojnë, dhe janë isa mu fokusu në që ato që apo shkruj, në që ato që apo ledzoj, filluva me bodë farë analizat, cilat si kisha bukur, dhe qa jam një majke, qa jo me hi, me mendime, me hi fell, edhe me fillu me pa jetën që edhe vdekja është pise jetës. Pe pranu edhe që ato nuk dija kina me mujtë me jetu, se na një dit du të me dit që kemi me vdek. Edhe du të mu nalë me thonë, ok, vdes, qka po lo, kush po mërzit ka, ade po mërzit ka nona, baba, edhe ata mësohëm dikur. Edhe ti dush me u pranu me thonë që ok, ti egzistan vish për vetën të unde, edhe qa dit që vdes, vdes edhe ti me kre qaki. Edhe s'len kur zho, avden, që më mësu me më bazu një individin, edhe me thonë, ok, unë jam, unë s'jam. Apo këptan?
Mështë që kjo që ndikoj të personi si artist, më randa teje, që u manifestu edhe në performancën e fundit me Nasty Beauty, performanca ku vendose edhe me me tregu trupin prej një karateiste në një person që ka pas pak më shumë kilograma së mundjes. Ta ka ndiku?
Po, kam ndiku, se realisht një kompanja që ka një par fetfobie ose një frik prej trashësis. Për shembull çaqë edhe këto janë norma shoqërore se i kanë caktuar njerëzve në farmacë, unë kam pas probleme gjithë pantolla, fillova me avish pantolla të babës sam, edhe dikur e kuptova që çaja peshë, po kalon ka mashkujt, se 36 i burrave dhe 36 i grave ka dallim, edhe unë nuk gjejisha 42 isha të burrave, nuk gjejisha të grave, edhe filloj trupi jam me thonë vatë ka dalë. Para minoti, sa keq ka majnu sistemi për njës të trash, që s'mujnë as me vesh kur gjumë, adin, edhe qësh i ka shti njës në normave dhe veshjes, adin, i ka thonë, gratë du të më konë dopta fine, edhe bura du të më konë pak matë mbaj, korpulent dhe me posat fuqinë dhe matë gjurë. Kështu që edhe në këtë formë më thy që ajo, dhe në po thamë që na du të më konë të knaqë me trupin tonë, s'ka lidhje, na kepim tesha, gjejm tesha, veshëm e dukëm i bukur edhe me qatë trashësi edhe me qatë barkë, edhe është dukësh edhe seksi edhe dukësh edhe bukur edhe me qysh je fry ose qysh se më fralisht mu barki më ka pështu, mu barki mi ka bajt krejt ato kimioterapi edhe së djam, aden, edhe na thojnë pse barki, pse dora më ka trashe, është pak ti si e tu ju gëzu që asaj që ka të ndodhë në trup të undin, edhe na du të mi ju gëzu gjithë dhe të përshamon gjithë do senet që të ndodhë në trup, gjithë do ndryshime që të ndodhë në trup. Na ju tu të ndryshimeve, thjesht edhe pitë trupit, ju tu të më ndryshimeve të mendjes, përshamon të fillon me reflektu që atë shumë, janë isë me kuptu që nuk bëmë presu shtë, thu ja përse s'po ndroj se një herë kom pas bo një sene, ata më kam po, po jo dush më ndru, dhe mi thonë falja ty në më që kom e nëmë qështo, ati të kom që jem pak ma i cek, ta shë jem pak ma i fail. Kështë që ndryshimet edhe në mendje, edhe në trup, edhe në ftyrë, edhe kretë jem veç të mirë se ardha në trupin e njerit, nuk bën mi refuzu.
Para se me përfundu bisedën, a mundesh me kujtu një moment kur e shpike personajin Leo të ju referu, Leo Kemis, një moment ma që t'ka bo me undi mirë në spital, edhe që ke marrë shumë reagime?
Pra për të thëmë, fillova muni ma mirë në spital se sa jashtë, se dyqysh spitali i ka, thashtë edhe një herë, i ka që ato lutjet e njëta, që atë kita ta njës lutën për një pështem, edhe kur desh jashtë spitalit isha lutjet e kanë kur paransi, jam dhe në mu lutë për një, atër fillova qatë shumë e dasht atë vend që sot, realisht sëher e du spitalin, e fillova me dasht ata njerës aty që ishin, fillova me bo humor me ata njerës, kemi kesh qatë shumë që zdi, akom kesh në i herë jashtë. Adin se kur ja lash amnin Leo, janë isën krejt me thirë së mundin Leo, abdin, edhe dyqysh, thesha, jo për kjo është Leo, vogël është simbo, abdin, është i vogël na rehum, na e mujna, na, dikur janë isa dhe me dosh, se realisht pe dosh që ato nuk më nëshme, fjale luft është shumë e rona, përden se parashat diçka shumë që jetë të luftu, sfid e kisha qujt, edhe fillon prej sfidës me po që dush me pranu, që ato edhe së mundin e pranu, va kom kish me të, edhe më duke që lizat janë isen më u gëzu, edhe me thonë, okej, okay, po në gjallëmi, po fillojmë me jetu me të. Tani, këtë kjo është gëzem. Realisht unë e ko marë kreqit sfid një rritje të amën mërana vetës. Kështu që jo më rritë emocionalisht, jo më rritë me mendje, jo më rritë krejtë.
Çka e të bo sot, si e modhe emocionalisht?
Si e modhe sot, jem ka du me i kry dy filma që më kanë metë, dëri ta shikon po që ato shfaqet që i përmena që ka qenë Esti Beauty, u konë Mollas ka qenë Aksident, e kom bodhe një dokumentar për Biba me i që për një gru me që është në kolit, që e ka përfitu një smundje, edhe tash po du, nëse bëjnë erë dokumentar, kisha bo dokumentar me qizinjës që kam përjetu ti për smundje të ronda, dhe ata i kam bjetu dhe janë të fort, janë të fuqishëm, kam fjallë, kam mendje. Tash po du mi krya ta dy filma që i kom njës ma herët edhe mas një zdi.
Like shumë knatësimet pas, faleminderit për rëfimin tëndë në pikat shkurta, po shumë rëfim interesant.
Si dija, o mujta mu përmbledhi, shala, kom dhonë diqka sa për njerëzit me pas një fuqi me jetu shdo ditë.
Faleminderit, prap. Ishe me Alinda Murinën Likin, e cila tregoj për rrugtimin e saj me plot sfida, deri në mposhtjen e kancerit. Deri në episodin e radhës, mirëmbëjtje. Organizatat jo qeveritare në Maqedoni të Veriut kërkojnë që deputetët të votojnë kundër ligjit i cili mundëson legalizimin e objekteve pa leje pasi ato paraqesin rrezik për sigurinë dhe ambientin. Ndërkohë nga Ministria e Transportit dhe Lidhjeve thonë se në të janë inkorporuar vërejtjet që kanë pasur ekspertët e ndërtimit dhe organizatat jo qeveritare për mbrojtjen e ambientit. Nga Shkupi raporton korespondentja jonë Zërjeta Hajro Jajaga.
21 organizata jo qeveritare në Maqedoninë e Veriut që në fokus kanë mbrojtjen e mjedisit jetësor, në fillim të kësaj jave u kanë kërkuar deputetëve dhe kryetarit të kuvendit të Maqedonisë së Veriut, Talat Xhaferi, që të tërheq projekt ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për trajtimin e objekteve të paligjshme, të cilin e kanë cilësuar si shumë të dëmshëm për hapësirat urbane. Në rast se nuk e tërhiqni, atëherë ju lusim deputet që të mos e votoni këtë projekt ligj të dëmshëm me pasoja të mëdha, theksohet në kërkesën e organizatave jo qeveritare ku janë nënshkruar 21 organizata jo qeveritare. Ndërkohë që në procedurë parlamentare janë dy propozim ligje që i hapin rrugë legalizimit të objekteve të ndërtuara pa leje. Propozimi më i ri vjen nga deputeti Skender Recepi, cili vepron si deputeti pavarur që së fundmi ka krijuar dhe partinë e re, Lëvizja Popullore. Në sajet të këtij propozimi kërkohet që të përfshihen ndërtimet pa leje deri në fund të dhjetorit të vitit 2022. Donse ky propozim ligj mbetet i papranueshëm për deputetët e shumicës parlamentare, por edhe ata që janë në opozit. Ndërkohë që në procedurë parlamentare për dy vite mbetet dhe propozim ligji për legalizimin e objekteve të ndërtuara pa leje i propozuar nga Ministria e Transportit dhe Lidhjeve, pasi i njëjti u tërhoq edhe pse kishte marrë vizë nga kuvendi, nga se nuk u dekretua nga presidenti i shtetit Stevo Pendarovski, pas presionit të organizatave jo qeveritare të cilin e cilësuan si shumë të dëmshëm për ambientin. Nga Ministria e Transportit dhe Lidhjeve bëjnë të ditur se ky ligj është dorëzuar sërish në kuvend, pasi në të janë përfshirë korrigjimet që kanë kërkuar ambientalistët. Por nga organizata Fronti 2142, e cila monitoron rregullisht statusin e objekteve të ndërtuara pa leje për Radio Evropa e Lirë, thonë se nuk janë ftuar të marrin pjesë në asnjë konsultim që ka të bëjë me hartimin e korrigjimeve të reja të ligjit në fjalë. Nga ana tjetër, ekspertët e ndërtimit thonë se përveç ligjit për legalizimin e objekteve pa leje, stimulohen kompaninë ndërtuese të përfitojnë shuma të majme duke bishnuar detyrimet në shtetit, por njëkohësisht edhe kontrollet për sa i përket cilësisë së ndërtimit.
Ne može da se izveče generalen zaključok dali kakvi se gradbite i dali site gradbi se dobri i kako se gradi.
Nuk mund të sillet një konkludim i përgjithshëm për sa i përket cilësisë së objekteve të ndërtuara pa leje. Përderisa mira objekte janë ndërtuar pa leje, kjo do thotë se ata nuk janë monitoruar nga inspektorati për sa i përket cilësisë së ndërtimit, kështu që është shumë e vështirë të flitet për cilësinë e ndërtimit, thot për Radio Evropa e Lirë Goran Markovski, dekani Fakultetit të Ndërtimtarisë në Universitetin e Shkupit. Gjatë vitit të kaluar, Ministri I Transportit dhe Lidhjeve, Blagoj Boçfarski, duke paralajmëruar ligjin e ri për legalizimin e objekteve pa leje, ka bërë të ditur se mbi 120.000 ndërtime pa leje presin të legalizohen. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetshi.